17 sati i 1 minutu, dobar dan. Tema emisije nameće se kroz vezu esnafskih udruženja u kulturi i aktualne polemike oko dodele nacionalnih priznanja. Naime, serija razgovora o budućnosti priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u organizaciji Ministarstva kulture i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka kao jedna od polaznih pretpostavki inicirala je temu pooštravanja kriterijuma za dobijanje priznanja već prilikom kandidature u umetnička udruženja, pri čemu se otvorilo i pitanje stručnosti pa i načina učlanjenja u ista udruženja. O ovim i drugim temama u današnjoj viziji govore Lidija Ham iz Narodnog muzeja Srbije, Svetlana Pejić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Adam Crnobrnja iz Srpskog arheološkog društva i Slobodan Mrđa iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Sa vama do 18 sati Jelena Dejković, Robert Denić, Aleksandar Markićević i Petar Protić. Kroz nekoliko minuta poslušajte kulturni pregled za predstojeće dane.
Dvojka. Simfonija. zvuka.
Nagrada Milan Rakić koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije za najbolju knjigu poezije u protekloj godini uručena je danas Veselinu Mišniću za delo Pustinske pesme u izdanju Industrije knjiga iz Beograda. Žiri koji su činili Gordana Vlahović, Slavica Jovanović i Rade Vučićević ocenio je knjigu kao uspeli lirski izraz koji daje važan doprinos ukupnoj savremenoj srpskoj poeziji i u mnogome otvara veoma visok zadatak, a to je dostizanje nivoa poezije Milana Rakića koji je dao temelje srpskoj modernoj poeziji. Film Izgrednici Dejana Zečevića biće premijerno prikazan 1. marta u Sava centru u okviru 46. festa, a od 8. marta biće na redovnom repertuaru bioskopa u distribuciji raznih distributera. Izgrednici su priča o tri studenta koji radeći na svom eksperimentu pokušavaju da dokažu da prostorna destrukcija, pravljenje nereda vremenom dovodi do socijalne destrukcije i do pojave izgreda. Mlada trojka ne uviđa da im se haos koji izazivaju za potrebe projekta polako uvlači i u živote. Gube distancu, a profesor ih ostavlja da se sami suoče sa posledicama. Studente igraju Radovan Vujović, Marta Bjelica i Mladen Sovilj, dok njihovog profesora tumači Svetozar Cvetković. Beogradski irski festival, čije će se šesto izdanje održati od 9. do 18. marta, raspisao je fotokonkurs na temu Granice i periferije. Prijavljeni radovi mogu biti inspirisani bukvalnim ili abstraktnim interpretacijama ovogodišnje teme fotokonkursa, na primjer fizičke, geografske ili topografske granice, kao što su reke Beograda, koje su nekada formirale granice između velikih carstava, ili manjine, migranti, i drugi članovi društva čiji se svakodnevni životi odvijaju na margine života u Srbiji i Irskoj. Otvaranje samostalne izložbe skulptura autorke Jelene Božović pod nazivom Eho biće u ponedeljak 5. februara od 19 sati u maloj sali SKC-a u Beogradu. Postavka predstavlja izložbu skulptura portreta srpskih i svetskih ličnosti koje su obeležile umetničku scenu savremenog sveta: Danilo Kiš, Jim Morrison, David Bowie, Lucian Ford, Miroslav Mika Antić, Mića Popović, Ivo Andrić, neke su od ličnosti navedenog koncepta. Broj predloženih kandidata za nove članove Srpske akademije nauka i umetnosti premašio je sve rekorde, jer je na adresu ove ustanove ovoga puta stiglo više od 100 nominacija, dok je u dosadašnjim izbornim ciklusima taj broj iznosio obično 30 ili 40. Iako je rok za dostavljanje predloga koji su mogli biti podneti istekao 31. januara, tačan broj prijava znaće se tokom naredne nedelje kada pristignu i predlozi koji su poslati poštom.
Thank you. kod nas je i Govor muzika.
Beograd, Beograd, 202.
Vizija. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održan je drugi u nizu okruglih stolova o budućnosti priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Ovi sastanci trebalo bi da pruže bolju sliku o tome ko i na osnovu čega zaslužuje da bude dobitnik priznanja i trebalo bi da se pronađu optimalni kriterijumi koji će biti jasni za sve oblasti. Ovoga puta u fokusu je bila polemika koja se ticala zaštite i korišćenja kulturnog nasljeđa i naučno-istraživačke delatnosti, a otvorena je još jedna zanimljiva tema. Da li bi trebalo pooštriti kriterijume za dobijanje priznanja već tokom kandidature pri umetničkim udruženjima, pri čemu se otvorilo pitanje stručnosti pa i načina učlanjenja u udruženja. Na skupovima o budućnosti priznanja za vrhunski doprinos kulturi do sada su iznošene zanimljive teme, a tako je bilo i na drugom okruglom stolu. Lidija Ham iz Narodnog muzeja zapeža da problematika oko dodara nacionalnih priznanja ima veze sa masovnošću, odnosno previše velikim brojem nosilaca. Potencijalnim ograničenjem broja laureata sprečava se mogućnost da priznanje dobije neko koga nije zaslužio.
Čini mi se to se odnosi na ovo priznanje i na druge nagrade, verovatno, a to je masovnost. Opšte je poznato da neko priznanje ili nagrada čim postane previše masovno, previše laureata, da on najpre dolazi do inflacije, a potom i do devalvacije. Ovde je relativno novo priznanje, pa onda sam taj početak je zapravo nalagao neki veliki broj nosilaca, sad imamo opet neki vremenski otklon i onda bi nekako sugerisala da u buduće broj nosilaca bude ograničen. Ako se priznanje dodeljuje godišnje, da li će to biti 20, možda čak i 10 laureata, ukoliko neko ne dobije jedne godine, već naredna godina biće nova mogućnost. Na taj način bi se zapravo doprinelo da sigurno bi postojali zaslužni umetnici ili kulturni delatnici koji ne bi dobili tom prilikom priznanje, ali bi se sprečila mogućnost da priznanje ponese neko ko možda baš i ne zaslužuje. I samim tim bi priznanje zadržalo neki svoj dignitet i zapravo jednu meru koja mu i pripada.
Promocije dobitnika praktično ni nema, što je neobično jer to postoji za sve druge nagrade ili priznanja. Iako bi trebalo da postoji zvaničan spisak, na sajtu ministarstva toga nema, kaže Adam Crnobrnja iz Srpskog arheološkog društva i dodaje da nije logično da znamo u javnosti samo 5 od recimo 500 laureata. Ključno je ne dati samo kratko ime, već i biografiju dobitnika.
Ono što mene, na primjer, je sve vrijeme jedilo kad je uvedena ta nagrada, jeste da nikada nisam vidio promociju dobitnika nagrade. Dok za svaku lokalnu nagradu iz gume, književnosti i ostalo će videti u 5 medija, elektronskih, pisanih i tako dalje. Ko su dobitnici ovog, mogu samo da naslovi. Iskoristio bih priliku da ponovo zamolim kolege iz ministarstva. Ja sam je došli put napomenuo da je malo neobičajno, da ne može se vidi jedinstven spisak dobitnika nagrade. Rečeno mi da to postoji na sajtu ministarstva, kopajući nisam uspio da naći. Međutim, koliko je slučajnih u kulturi zaista dobilo tu nagradu? Ja sam uspio nabrojati 5 od 502. I oni su uglavnom vezani za umetnost. Drugo, staviti i kratku biografiju onoga ko je dobio. Tad bi se možda i shvatilo koliko je puno 502 i da treba napisati za 10. Kada dodeljujemo sportistima, to ćemo proleteti kroz 5 TV dnevnika, nekoliko posebnih emisija itd. Meni je sama ta činjenica podržavajuća i gledajuća poslednjih u kulturi.
Onda dolazimo i do pitanja koje dobijaju članovi strukovnih udruženja. Iz toga su izuzeti stručnjaci u kulturi koji možda imaju i više prava da dobiju priznanje, ali neće jer nisu deo SNAF-a. To znači da se ovde treba kvalitativno, a ne samo kvantitativno ocenjivati.
Što se tiče priznanja u strukovnim oblastima, nažalost, priznanje se pre svega, nagrade strukovnih udruženja se pre svega dodeljuju samo članovima tih udruženja, iako postoje ljudi koji nisu članovi određenih udruženja, a bave se tim delatnostima izuzetno uspešno i zadužuju našu državu. Tako da i samu definiciju nagrada treba gledati s različitih strana. Onda tu postoje i druge stvari, to je različito volontersko angažovanje, učestvovanje u kreiranju struke i tako dalje. To su stvari koje ne postoje kod umetnika, ali postoje u stručnjaku u kulturi. Jednostavno, bojim se da ćemo morati mnogo da raširimo da bismo mogli da vidimo šta može da se kvantitativno i kvalitativno ocenjuje.
If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, the light the darkness most fears. Thank you. steal your laughter. And heart, it came to visit me, but I knew it wasn't ever after. We will fight, not out of spite, but someone must stand up for what's right. Cause where there's a man who has no voice, there are shadows singing.
Vaša brojka 202.
Zagreb. Jela srcu nosim
znači priznanje za naučno-istraživački rad, koga dobija i na osnovu kojih kriterijuma. Iako su pravilnici ministarstva jasno definisani, kada probate da uporedite rad sa onim što je u pravilniku, to nije kompatibilno. Možda jednostavno treba naći novi termin, ali ne ispod kriterijuma ministarstva, kaže Slobodan Mrđa iz Zavoda za kulturni razvitak.
Termin naučno-istraživački. Tu moramo biti jako pažljivi. Ako se formulacija ostane naučno-istraživački rad, vi svi naravno znate i za ove pravilnike, prosto desit će nam se da neko od kolega se jako dugo bavi istraživačkim radom i onda kad pokušate da sve njegove rezultate ubacite u ovaj pravilnik koji je dosta precizan i dosta jasno napunjen, desit će nam se da ćete jako teško dobiti rezultat koji očekujete. Tako da prosto sve sam pažljiv na formulaciju, da li će ostati naučno-istraživački rad. Pretpostavljam da će se u tom slučaju morati koristiti kriterijume koje koristi nadležno ministarstvo nauke.
U njenoj profesiji kroz istoriju postoji mnogo ljudi koji su dali nemerljiv doprinos zaštiti i očuvanju spomeničkog nasljeđa i kao naučnici i kao istraživači i na planu konkretne zaštite. Međutim, stvar je previše široko postavljena i takvi primjeri nisu konkretno prepoznati, što znači da formulacija priznanja mora biti šira od dosadašnje, pri čemu je jasno da se ne može odnositi samo na umjetnike, kaže Svetlana Pejić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
U celom jednom velikom segmentu koji obuhvata ljude različitih struka koji definitivno mogu da budu evaluirani, odnosno da se valorizacijom rada dođe do toga da su zaista značajno doprineli na našem polju, dakle, očuvanju i zaštiti, ne možemo da stavimo ni u jedan od preostalih kriterijuma koji su ovdje posuđeni. Ovo je nekako nagrada za životno delo, ono prosto ne postoji. Za posebe da doprinos u kulturi ne postoji. Stručna udruženja, vrlo dobro malo čas formulisano kako stoji sa nagradama koje dodaju stručna udruženje. Znači, ja sam iskreno pažnju da nisu svi članovi udruženja, te ni ne mogu tamo da budu nadređeni, odnosno da postoji određeni ključ kad su udruženja u pitanju kako se te nagrade dodeljuju. I samim tim, dakle, mislim da formulacija kriterijuma, ako se ona odnosi šire, da se više ne prepoznaju samo umetnici u njoj, nego i kulturni poslanici, mora da bude prosto drugačije formulisan.
Inače, na prvom okruglom stolu koji je održan sredinom januara, predstavnici Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ugledni umetnici i stručnjaci u kulturi su se složili da je potrebno nastaviti sa dodeljivanjem ovog prestižnog priznanja, ali je potrebno utvrditi stabilan normativni okvir i odrediti jasnije kriterijume po oblastima.
Thank you. strasti.
U okviru jedne od emisija koju realizuje naša redakcija za kulturu, po običaju stižu lepe vesti zbog toga što
202 vam daruje
dva puta po dve karte za predstavu o Edith Piaf sutra u Bitev teatru. U pitanju je monodrama sa cirkuskim i kabaretskim elementima koju je napisala Sara Radojković, režirala Ana Popović, kompozitor i pijanista je Jug Marković, a Edith Piaf igra Milena Živanović. Ovaj komad je na sceni sutra od 20 sati. Inače, Edith Piaf je bila prijateljica Žana Koktoa, kuma Marlene Dietrich, mentorka Charlesa Aznavura i Iva Montana i prosto inspiracija za čitavu jednu epohu, možemo reći da je postala pariški mit, tako što je ostala verna karnevalima u ulici, kako u svojim pesmama, tako i u ličnom doživljaju života. Komad je naslovljen sa Edit. 011-3249-202. Pozovite da delimo dva puta po dve karte, dakle sutra u 20 sati u Bitev teatru, pozorište za 3 groša.
When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will all be run. Then you find you jumped the gun. Have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one to call your own. You got no place to call your home when the bird has flown. Done now. Oh.
Yes, I used to know a fellow. He was lighter on his feet, just as quick as a sparrow. That was the form of me. Since I've been here for so long now, now I think that I can see. Acquaint myself with that fellow who was the form of me. Those days have been lost in my mind. A fancy man I won't deny. When I think about it now, call it from above. From the dawn to the sunset of my life, it's a trip I could not see. Not till later did I recognize the guy that was a form of me. Have been lost in my mind. Fancy man, I won't deny. When I think about it nowadays, can't recall it from a guy. Since I've been here for so long now, now I think that I can't see. Acquaint myself with that fellow.
Ponedeljak govorimo o 20-godišnjici najveće arheološke ekspedicije u Vojvodini. Naime, izložba Čurug na udaru imperija 20 godina arheološke ekspedicije autora Stanka Trifunovića, muzejskog savjetnika arheologa u Muzeju Vojvodine, predstavlja rezultate najvećeg arheološkog istraživanja u Vojvodini u posljednjih pola veka. Istraživanje je lokalitet Stari vinograd u Čurugu, koji je bio gotovo nepoznat, pozicioniralo u značajan pojam u bogatoj srpskoj arheologiji. Arheolozi su dugogodišnjim iskopavanjem otkrili i prepoznali tragove burnih događaja koji su oblikovali budućnost ovog dijela Europe, o čemu će za viziju govoriti Stanko Trifunović, dok će Slađana Velendečić, kustos i šefica odjeljenja za pedagoški rad Muzeja Vojvodine, pričati na temu toga da je izložba realizovana uz pomoć novih tehnologija i to u formi kompjuterske animacije i proširene stvarnosti, što je daje poseban kvalitet. Emisiju će voditi Ljubica Krminac.